Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas podržao principe predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama. U Bosnu i Hercegovinu danas stiglo 11.700 doza Pfizer vakcina protiv koronavirusa. Vakcine su stigle od Evropske unije kroz mehanizam Evropska unija za zdravlje. U BiH 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom, bez smrtnih ishoda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine službeno obavještena da je kineska strana potpisala ugovor o direktnoj nabavci 500.000 Sinopharm vakcina, te završila ostale administrativne procedure neophodne za početak realizacije ugovora. Slovenija će Bosni i Hercegovini donirati 48.000 AstraZeneca vakcina protiv koronavirusa. Donacija još treba biti potvrđena u državnim institucijama BiH. Slovenija od danas, 1. jula, predsjedava Vijećem Evropske unije. Danas ukida roaming između Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije. Korisnici mobilne telefonije neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar regiona. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio povodom 100-godišnjice vladajuće komunističke partije da su partija i narod stvorili novi svijet i upozorio da će biti uzvraćeno stranim snagama koje pokušavaju da zastraše ovu zemlju. Za sutra meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i sjeveristoku Hercegovine. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, a na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržani su principi predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama koje je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Između ostalog, razmatrani su izvještaji o stanju sigurnosti i migracijama u Bosni i Hercegovini za prethodni period, što je izazvalo najviše rasprave na ovom skupu. Izvještava Edi Bajrović.
Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu je usvojena. U njoj se između ostalog navodi da je trenutno prisutan trend stalnog pada broja migranata u Bosni i Hercegovini. Trenutno je, tvrdi ministar sigurnosti BiH Selma Cikotić, 3049 migranata u BiH zahvaljujući spektru mjera Ministarstva sigurnosti i agencija, bez obzira što je, kako kaže Cikotić, država zanemarila ovo pitanje.
Država Bosne i Hercegovina institucionalno u smislu budžeta i ovlaštenja ignoriše postojanje migracija, što je iz moje perspektive jedan neodrživ pristup, zbog toga što su migracije jedan svjetski trend i jedno od ključnih sigurnosnih pitanja i za Evropu, odnosno Evropsku uniju, ali i za većinu zemalja koje na ozbiljan i kompleksan način tretiraju sigurnosna pitanja. Nemamo nikakvu posebnu organizacijsku strukturu koja bi imala kapacitet da se bavi migracijama, organizacijski i zakonski, ljudski, financijski i druge potrebne resurse i pretpostavke. Ovo su sve improvizacije i u velikoj mjeri se oslanjamo na podršku i pomoć međunarodnih organizacija i Evropske unije, odnosno delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Nakon podnošenja izvještaja uslijedila je rasprava delegata koji su uglavnom kritikovali rad ministarstva i izvještaj, tražili određene korekcije, ali i podnošenje novijeg izvještaja koji će pokazati trenutnu sliku i polučiti određena rješenja za migrantsku krizu u BiH. Usvojen je zaključak da se u roku od 2 mjeseca dostavi novi izvještaj za prvih 6 mjeseci 2021. godine. Prije toga informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini nije dobila podršku većine. Dom naroda je u drugom krugu glasanja podržao principe predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama koji je predložilo Vijeće ministara BiH. Bez diskusije su podržani i principi predloga zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred sudom BiH. Prijedlog da se zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku nije usvojen. Zbog nedostatka entitetske većine taj zahtjev upućen je kolegiju na usaglašavanje. Delegatkinja Dušanka Majke.
Mi nemamo nikakvog osnova da taj zakon podržimo da prođe u hitnoj proceduri. Suviše ima stvari koji su upozoravajuće, I mislim da on neće ništa izgubiti ako donese odluku da ne usvoji hitnu proceduru.
Na kraju sjednice delegati će razmatrati davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko sporazuma o saradnji Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Kineski proizvođač vakcina potpisao ugovor o dostavi 500.000 Sinopharma za Federaciju BiH i o tome je službeno obavijestio vladu, koja je taj ugovor već ranije potpisala. Ovo je prva direktna nabavka vakcina za Federaciju BiH. O tome je pored ostalog danas bilo reči na preskonferenciji vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koju je pratila Leila Omeragić-Ćatić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine službeno je obavještena da je kineska strana potpisala ugovor o direktnoj nabavci 500.000 Sinopharm vakcina, te završila ostale administrativne procedure neophodne za početak realizacije ugovora. To je potvrdio u četvrtak vršilac dužnosti direktora Federalnog zavoda za javno zdravstvo Siniša Skočibušić na konferenciji za novinare.
I vjerujemo da ćemo u vrlo skorom razdoblju početi sa realizacijom samoga ugovora. To je prva direktna, odnosno izravna nabavka u vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa samim proizvođačem. 5 dana je od plaćanja. Mi moramo sada provesti proceduru plaćanja u žurnom roku.
Sjedinjene Američke Države će Bosni i Hercegovini donirati ukupno 500.000 Pfizer vakcina, od čega za Federaciju 300.000, 200.000 za Republiku Srpsku. Skočibušić se osvrnuo i na realizaciju te američke donacije, kao i na postojanje hladnog lanca u tom BH entitetu.
U skladištu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine mi imamo kapacitete za primiti, za Federaciju Bosne i Hercegovine će doći 300.000 Pfizera, tako da to možemo primiti. Mi smo to već informirali i američku stranu i Ministarstvo civilnih poslova, koji obavlja svu organizaciju i pregovore oko te donacije.
Epidemiološka situacija se i dalje poboljšava, rekao je pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez, ali bez obzira na to, zbog pojave delta soja koronavirusa, rizik je i dalje visok, pa su dosadašnje mjere u tom BiH entitetu produžene.
To je ograničeno okupljanje 100 ljudi u zatvorenim prostorima, 300 u otvorenim prostorima. Naravno, moguće na svi veća okupljanja uz određene saglasnosti koje trebaju dati se na nivou kantona. Jako je bitno da smo mi primijetili da je prilično veliko nepoštivanje mjera na terenu, a imajući u vidu da imamo u neposrednoj blizini već delta virus, to nas tjera na jednu posebnu opreznost.
Čerkez je informisao javnost o tome da je u Federaciju BiH do sada stiglo 319.508 vakcina, od čega je ukupno apliciranih doza 236.976, prvom dozom 148.834, a drugom 88.138. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeragić-Ćatić.
Oko 100 doktora medicine i stomatologije iz cijele Federacije BiH okupilo se danas u Mostaru iz predsjedništva vlade u tom gradu, tražeći da se usvoji zakon o reprezentativnosti sindikata, prema kojem bi doktori dobili pravo na vlastiti sindikat. Prethodna 2 protesta organizovana su u Sarajevu. Predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH Rifat Rijad Zajed je između ostalog rekao:
od vlade očekujemo da usvoji zakon reprezentativnosti koji je bila dužna da usvoji prije 4 godine, zakon reprezentativnosti koji je pokrenut prije 2 godine upravo protestima doktora na Trgu Bosne i Hercegovine 11. maja 2019. Taj zakon je izdogovaran, ispregovaran, napisan i on je trebao davno da se nađe na sjednici federalne vlade koja je upravo danas zasjeda, ne u Mostaru kako je bilo najavljeno. Evo, po treći put su nas izbjegli. Ja razumijem tu bruku i sramotu, teško je pogledati doktore u oči, doktore koji izađu na ulicu tražeći osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na sindikalno organiziranje. Zakon koji je dogovoren između ostalog i sa sindikatom doktora treba da bude usvojen u procentu koji odgovara, dakle cenzusu koji odgovara i sindikatu doktora, upućen kao prijedlog zakona na federalni parlament i usvojen ne danas, ne sutra, nego jučer, kako bi se ova priča, ova bruka i sramota kojom svjedočimo više okončala.
Ostajemo u Mostaru. Huliganski neredi, paljevine kafića, pucnjava iz automobila u pokretu usred bijela dana, paljenje vozila, samo su neki od incidenata koji su se dogodili u Mostaru u posljednje vrijeme. I dok statistički podaci pokazuju porast stope kriminaliteta, a građani većinom smatraju kako je sigurnosna situacija u tom dijelu BiH narušena, iz policije tvrde da stanje ipak nije zabrinjavajuće. U opoziciji ipak smatraju kako loše stanje sigurnosti ipak ima političku pozadinu, odnosno da je suština problema u tome što Hercegovačko-neretvanski kanton već godinama nema policijskog komesara zbog političkih blokada. Mirsad Behram.
U izvještaju policije koji je ovih dana prezentiran na Gradskom vijeću Mostara za prva 4 mjeseca ove godine, uz ostalo stoji kako je stopa kriminaliteta povećana za preko 12%, dok su, na primjer, djela u vezi sa narkoticima veća za čak 125%, zatim krađe za 85%, dok je kršenje javnog reda i mira povećano za 363%. Na pitanje osjećaju li se sigurnim, neki od građana koji su pristali razgovarati o ovoj temi, ali ne žele da im se objavljuje ime, su nam kazali.
Činjenica je da je nasilje eskaliralo u svakom segmentu društva.
Osjećam sigurno, samo u kući.
Pa mislim da je sigurnosna situacija u gradu vrlo loša. Ona je prividno dobra.
Ja kao Mostarac se uopće ne osjećam sigurno, moram to jasno kazati.
Šta ću ja, kasno, nemoćni u tome svemu.
Međutim, u MUP-u HN kantona kažu kako statistika kaže da u 2021. godini u prvih 5 mjeseci u odnosu na prošlu ima manje krivičnih djela, a i veće je rješavanje tih djela. Ono što jeste povećano, kaže glasnogovornik uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić, je narušavanje javnog reda i mira.
Međutim, policijski službenici policijske uprave Mostara su u svim tim elementima postupili sukladno zakonskim propisima, odnosno vidovnici tih izgleda, uručeni su prekršajni nalozi, znači i procesuirana su prekršajno, gdje ima elementa kaznenog djela, bit će podnešena kaznena prijava nadležnom tužiteljstvu, u slučaju tužiteljstvu u Mostaru.
Što se tiče dva slučaja sa eksplozivnim napravama, dodaje Marić, te požar u kafiću u jednom vozilu, još se rade krim i tehnička vještačenja, a uključene su i druge sigurnosne agencije sa nivoa federacije i BiH. Ipak da sigurnosna situacija u Mostaru jeste pogoršana, slaže se i gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH.
Žao mi je da su brojevi ovako takvi kakvi jesu, očito jest. Sigurnosna situacija je nešto teža nego je ranije bila kad gledate sad te brojeve. Vi znate da je to u domeni Ministarstva unutarnjih poslova i da nije nikako u gradu.
Da se o sigurnosti u Mostaru raspravlja u gradskom vijeću, insistirala je koalicija za Mostar 2020 koju predvodi SDA. Predsjednik vijeća i čelnik mostarske SDA Salem Marić kaže kako su svjesni svih problema s kojima se policija suočava.
Znamo za njihove probleme koje imaju od nedostatka komesara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, popunjavanja svih kadrova po pitanju, znači i policijskih službenika i same administracije. Upoznati smo s ovim, ali ne možemo biti zadovoljni sa sigurnosnom situacijom u gradu Mostaru.
Podsjetimo, HN kanton još od 2018. godine nema policijskog komesara, a godinu ranije je kantonalni sud u Mostaru presudio da su vlada HNK i MUP proveli nezakonitu proceduru izbora tadašnjeg policijskog komesara Ilije Lasića. Tek nedavno je komisija za izbor i imenovanje Skupštine HNK raspisala ponovni javni konkurs za imenovanje članova nezavisnog odbora čiji su zadaci raspisivanje konkursa, izbor i prijedlog kandidata za komesara policije. Vijećnik i čelnik opozicionog SDP-a u Mostaru Arman Zalihić tvrdi da je pitanje svih pitanja komesar, te da se vijećnici većine u gradskom vijeću ne bi trebali ponašati kao da u Skupštini HNK sjede vanzemaljci.
To su isti ljudi koji su pripadnici istih stranaka SDA i HDZ i oni čine većinu u Skupštini kantona, prema tome to mogu riješiti na taj način da pozovu svoje zastupnike da riješe pitanje izbora komesara na zakonit način.
Zalihić tvrdi da je porast kriminala u Mostaru očigledan, te postavlja i pitanje je li se tema sigurnosti stavljala na gradsko vijeće, iako to nije nadležnost grada, samo u političke svrhe. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od danas zvanično je počela primjena sporazuma o ukidanju roaminga za region Zapadnog Balkana, a to se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju. To znači da će od danas svi korisnici mobilne telefona naknade za roaming sa ovim zemljama plaćati kao u domaćem saobraćaju. Erdogan Katana.
Korisnici svih mobilnih operatera iz Bosne i Hercegovine od danas 1. jula sa drugim mrežama u regionu mogu telefonirati po istom principu kao kada se nalaze kod kuće. Šef sektora za odnose sa javnošću Regulatorne agencije za komunikacije BiH Boris Kujundžić objasnio je za Radio Slobodna Evropa da je ovo rezultat sporazuma o smanjenju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu kojeg su zemlje Zapadnog Balkana potpisale na digitalnom samitu u aprilu 2019. godine u Beogradu. Potpisnici ovog sporazuma su bili Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija.
Da pojasnimo, uvođenjem pravila u roamingu kao u domaćem saobraćaju, korisnici će plaćati usluge u skladu sa tarifnim paketom, odnosno opcijom koju su ugovorili sa svojim operaterom za domaći saobraćaj, odnosno neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar zemalja ovog regiona. saobraćaj koji se ostvari unutar regiona Zapadnog Balkana, a tu spadaju pozivi, SMS poruke, mobilni internet, bit će naplaćen ili oduzet od bonusa uključenog u tarifni paket na isti način kao da je korisnik kod kuće. Za korisnika će biti isto da li koristi mobilni telefon dok putuje unutar regiona ili ga koristi u Bosni i Hercegovini.
Operatori su već izvršili izmjene i dopune cjenovnika te kreirali dokument uslovi korištenja roaming usluga u regionu Zapadnog Balkana, u kojem su precizno definisani uslovi i cijene korištenja roaming usluga u regionu Zapadnog Balkana, koje su dostupne na web stranicama operatera, kaže Kujundžić. Na stranici MTEL-a korisnici mogu naći informaciju da konkretno ukoliko pozivaju brojeve sa pozivnim brojevima 387, 382, 383, 381, 389 ili 355, dolazni pozivi će biti besplatni, odnosno neće se tarifirati. Primjenom evropskog principa roaminga kao kod kuće bit će značajno olakšana i komunikacija i poslovanje sa zemljama u regionu, kaže Kujundžić te najavljuje.
Također značajno je napomenuti da su predstavnici Europske unije, RCC i predstavnici Zapadnog Balkana već započeli aktivnosti na realizaciji mape puta za smanjenje cijene roaminga između Europske unije i Zapadnog Balkana, što će biti naredni značajan korak.
Iz Raka Bosne i Hercegovine ističu da će primjenom nove politike roaminga u regionu Zapadnog Balkana doći do značajnog unapređenja ukupne pozicije sektora telekomunikacija u Bosni i Hercegovini, čime će praktično biti u potpunosti primijenjena uredba Europske komisije iz 2016. godine kojom se osigurava politika pravilne upotrebe usluge roaminga u članicama Unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio 23. juna presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke i povratničke zajednice u Konjević polju, roditelji djeca ove područne škole očekuju da će se od septembra njihova djeca vratiti u školske klupe, odnosno da će Vrhovni sud Republike Srpske naložiti Ministarstvo obrazovanja da obezbedi izučavanje nacionalne grupe predmeta u ovoj školi. Njihova djeca već 7 godina idu u edukativni centar u Novoj Kasabi, u kojem nastavu pohađaju kao učenici osnovne škole Malta i Sarajeva. Priča Marija Arnautović.
Vehi Dedić jedan je od roditelja koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke povratničke zajednice u Konjević polju. Njegov sin pohađa 6. razred osnovne škole u edukativnom centru u 6 km udaljenoj Novoj Kasabi. Vehid vjeruje da će se nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeca vratiti u školske klupe područne škole u Konjević polju, koja djeluje u okviru osnovne škole Petar Kočić.
I da ste jednom terenje u normalan život, da se ona ispoštuju prava djeca, ali mislim da je to već prevaziđeno i da bi trebalo mi vratiti u septembru djecu onaj u Konjević polje, ukoliko bude ona ispoštovana odluka Ustavnog suda i normalno onaj Vrhovnog suda u RS-u.
Direktor osnovne škole Petar Kočić Slavko Tomić za Radio Slobodna Evropa kaže kako još uvijek nije dobio odluku Ustavnog suda i čeka instrukcije Ministarstva prosvjete Republike Srpske. Škola će u septembru, kako kaže, biti spremna da provede sve potrebne odluke.
Svi ti učenici su bili i pohađali našu školu u Konjević polju, tako da mi u svakom smislu ispunjavamo uslove i ove prostore i sve druge kapacitete da bismo mogli sve te učenike primiti nazad i nadam se da će tako i da budu.
Odluku Ustavnog suda u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske kažu ne mogu komentarisati jer je još nisu dobili. Sličan odgovor stigao je iz Vrhovnog suda Republike Srpske. Oni navode da će po prijemu odluke Ustavnog suda za dalje postupanje biti zadužen neko od sudija ovog suda. 127 učenika iz Bošnjačke povratničke zajednice iz Konjević polja trenutno pohađa nastavu u edukativnom centru Nova Kasaba, smještenom u prostorijama Islamske zajednice. Nastavu u Novoj Kasabi organizovana je od 2014. godine, a organizaciju je od 2019. preuzela Sarajevska osnovna škola Malta. Direktor ove škole Asmir Hasičić.
Nastavnici su angažovani preko osnovne škole Malta. Kompletan projekt je od 2019. preuzelo na financiranje kanton Sarajevo. Otprilike to je iznos od nekih više od 600.000 maraka godišnje. Tako da evo, trenutno kanton Sarajevo pomaže tu jednu školu da bi na neki način se ta diskriminacija prevazišla. Imamo 18 nastavnika tamo, oni putuju iz tri kantona, Z do Tuzlanskog kantona i iz kantona Sarajevo, otprilike polovica iz kantona Sarajevo.
Apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević Polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici. Roditelji su podnijeli apelaciju protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ustanovio je da je osnovna škola i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske diskriminisala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Drugi dan zaredom policija po Zagrebu privodi osobe iz Zagrebačke gradske uprave povezane s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem i osobe koje su bile s njim, kako se sumnja, u koruptivnim vezama. Jedan od privedenih je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ukupno 18 osoba privedeno je jučer i danas u Zagrebu pod sumnjom na korupciju i nezakonite radnje iz posljednjih godina gradonačelnikovanja Milana Bandića, koji je umro 28. veljače ove godine. U srijedu su privedeni Bandićevi vozači, bivša članica povjerenstva za davanje javnih površina u zakup Jelena Čeklić, šefica stručne službe gradonačelnika Andreja Šulentić, te Denis Mohenski, poznat pod nadimkom Kralj Adventa. Također uhićena je Ana Stavljanić-Rukavina, bivša ministrica i bliska Bandićeva suradnica. Danas je uhićeno 10 ljudi, dvoje iz gradske uprave i 8 poduzetnika. Za sada zatražen je istražni zatvor za petero privedenih. Većina je privedena zbog afera o kojima su mediji pisali, a gradska opozicija na njih upozoravala. Zbog davanja kućica na adventskom sajmu jeftino nekima, koji su ih onda dalje 10 puta skuplje iznajmljivali, pred godinu i po je oporbeni liberalni glas podnio i kaznenu prijavu, ali do sada bez rezultata, podsjeća u izjavi za naš program predsjednica glasa Anka Mrak-Taritaš.
Svi su o tome pisali, dakle, uopće nije bilo dileme da je grad Zagreb za jedno 219 kućica uprihodio manje novaca od adventa nego što je grad Split za recimo 20 kućica, sve je bilo jasno. I vidi čuda, gradska skupština koju je činila u tom trenutku koalicija gospodina Bandića i HDZ-a je taj zaključak nije prihvatila, kao da su zastupnici rekli ne želimo to znati. I sad zaista ono što ostavlja gorak okus su...
Najzvučnije ime među privedenima je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić, koga se, kako navodi USKOK u priopćenju, ne navodeći ime, sumnjiči za trgovinu utjecajem, da je posredovao u dostavi mita od 50.000 eura, što ga jedan poduzetnik koji je također priveden poslao Milanu Bandiću kako bi ishodio dozvole za gradnju stambenog naselja u širem centru Zagreba. Anka Mrak Taritaš.
Tu uopće mi nemamo dileme. Dakle, zamislite šefa javnog servisa koji je kokošari, to ja zovem kokošarenje i ništa drugo, on je taj koji je nositelj torbe s novcima od osobe A do osobe B. O kojem javnom servisu govorimo? O kojem ugledu? Dakle, on je narušio uopće povjerenje u ugled, sve što je mogao narušiti i on više niti dan ne bi smio biti na tom mjestu.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je u izjavi novinarima kazao kako vjeruje da će biti još privođenja. Gradska uprava postala je simbol korupcije, a moj zadatak da to promijenim, najavio je.
Želim da sve gradske ustanove, gradska poduzeća, podsjetit ću vas na uhićenje u GSKG-u, i gradska uprava funkcioniraju na način da svi zaposlenici rade u skladu sa javnim interesom, da se radi na jedan transparentan način i da je nulta tolerancija na bilo kakvu korupciju.
Komentirajući tolika privođenja ljudi iz gradske uprave, Anka Mrak-Taritaš podsjetila je na Tomaševićeve izjave oko potrebe smanjenja broja zaposlenih i otpora Bandićevih pročelnika da oslobode funkcije za nove kadrove.
Imamo osjećaj da je gospodin novi gradonačelnik Tomašević rekao da ima problem sa zaposlenima, pa pročelnici koji ne žele dati svoj mandat na raspolaganje i misle da ne trebaju, on još malo ovako nastavi, imat će manjak ljudi.
Oporba unisono proziva vladajuće da su krenuli u uhićenja kada im Bandić više ne može biti koalicijski partner, a vladajući odgovaraju da institucije samo postupaju i štite zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I svijeta. Komunistička partija Kine slavi 100 godina od svog osnivanja. Tim povodom kineski predsjednik Xi Jinping obratio se okupljenim građanima na Tiananmen trgu u centru Pekinga i rekao da je prošlo vrijeme kada je kineski narod bio gažen, te da samo socijalizam može spasiti Kinu. Pripremila Una Čilić.
Povodom 100 godina od nastanka vladajuće komunističke partije u Kini, predsjednik ove zemlje Xi Jinping rekao je da su ona i narod stvorili novi svijet i upozorio da će stranim snagama koje pokušavaju da zastraše ovu zemlju biti uzvraćena. Xi je u jednosatnom obraćanju rekao da je preporod Kine nepovratni historijski proces, da će unaprijediti kinesku vojsku, da je posvećen ponovnom ujedinjenju sa Tajvanom i da će društvena stabilnost biti osigurana u Hong Kongu uz zaštitu sigurnosti i suvereniteta Kine.
Kineski narod je ustao. Prošlo je vreme kada je kineski narod bio gažen, ugnjetavan i kad je patio.
Rekao je Xi pred velikom gomilom okupljenom u centru Pekinga i dodao:
samo socijalizam može da spasi Kinu.
Naglasio je da narod Kine nikada neće dozvoliti da ga bilo koja strana sila zastrašuje, vrši represiju nad njim ili ga podčinjava.
Svako ko pokuša da to uradi, razbiće glavu u krvi na velikom zidu od čelika, koji je iskovalo više od 1,4 milijardi pripadnika kineskog naroda.
Naglasio je Xi i dobio aplauz 70.000 ljudi. Xi Jinping, predsjednik Kine koji je na čelu i Centralne vojne komisije, dodao je da se mora ubrzati modernizacija nacionalne odbrane i oružanih snaga. Komentarišući Hong Kong i Macau, on je rekao da će Kina ostati vjerna slovu i duhu principa jedna zemlja, dva sistema, prema kojem je ovim dvijema teritorijama obećan visok stepen autonomije. Proslava je počela preletom borbenih aviona i helikoptera koje je pratilo najviše državno rukovodstvo u centru Pekinga. Hor od 3000 članova otpjevao je 7 pjesama. Komunistička partija Kine u početku je regrutovala seljane i radnike, ali je kasnije evoluirala i usvojila tržišnu ekonomiju i poduzetništvo prema formatu socijalizma sa kineskim karakteristikama, ali je zadržala leninistički model autoritarizma. Partija je prošle godine porasla za 2,43 miliona članova, a sada ima preko 95,15 miliona članova.
Belmin Ćosović iz mjesta Gradac u Novom Goraždu, dijete koje je uskraćeno za mnogo toga u čemu uživaju njegovi vršnjaci, pak ne odustaje od svoje skromne želje da jednog dana bude kompjuterski operater na CNS mašinama. Alen Bajramović.
15-godišnji Belmin Ćosović tek na kraju osnovne škole shvatio je da su ocjene bile važne i da je morao mnogo više učiti kako bi imao potreban prosjek i upisao željeni smjer u srednjoj školi. Nedostajalo mu je 7 bodova. Priznaje da je mogao bolje, ali i obećava da će više vremena provoditi sa knjigom, onoliko koliko mu to svakodnevne obaveze budu dozvoljavale. Belmin želi biti operater na CNC mašinama, ali će se školovati za mehaničara, čekaju priliku da se tokom srednjoškolskog obrazovanja prepiše u drugi razred.
Bavim se često mašinama, elektronikom. U principu sam svime bavio, najviše mi se to dopalo, sa mašinama, oko struje i tako to. Dosta na internetu gledam stvari kako se pravi, mnogo korisne stvari, to sam ja pokušavao par puta i uspjelo mi, zato mi se i svidilo. Sam uglavnom i zamijeniti prekidače, utičnice.
Možda bi uspjeh bio i bolji kada bi u povratničkom domaćinstvu u porodici koja živi od stočarstva bilo manje obaveza. Belmin je dijete razvedenih roditelja i odrastao je sa djedom Dževadom koji mora brinuti i o bolesnoj supruzi.
Šta god kaže, to radim iz čiste volje. Ja sam stekao od maleno sebe naviku za radim, non stop volim da radim. Ne volim da mi dan prođe bez nešta da ne uradim.
Šta je ovih dana što se mora stići?
Vrtovi, životinje, sjen, ovce, glavnom stigne se.
Belminov djed Dževad Ćosović jedan je od prvih povratnika u Novogorožde i sam je narušenog zdravlja. Nema dovoljno staža da bi ostvario penziju, pa je uzgoj ovaca jedini način da se preživi. Dževadova supruga, nakon moždanog udara prije 7 godina, ostala je nepokretna, pa njegova borba postaje još teža. Svi žive od oko 160 maraka socijalne pomoći, pa dok plate račune ne ostane im skoro ništa.
Ja sam ti 25 godina na birovu bez ikakvih primanja, 25 godina, nigdje niko, nijedna institucija mi nije otvorila vrata, nijedna. Išao sam obilazio, tražio, predavao molbe za donacije. Nikad, ništa, niko nima ni prstom da mrzni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.